Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave të javës që po lëm pas, e të cilat flasin për zhvillimet në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më nën shkurt, një gjykatë franceze ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars. Por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjasë përtej kësaj date. Kronikar ton Konushevci.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedurat tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala sërbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente këtë transpari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, nuk ajo, si duhet ati ka, Serbia ka deponuar shumë prova tjera, su që kjo mundet me dimas më kryë, për ta dimas e kursësi, por më dhe të shtijet.
Saliu tha se rastet të tila kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësis të bindën që provat e dorëzuara janë të besueshme ose jo.
E Serbia i ka vlerësua, ato i ka deponu, po tash këta duhet me konstatu, me më bindë se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponu. Fakti që ka saktu sa onëtën nuk do të thotë domës dashmëris që do të zhidhe kjo kërkes po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të enjtën ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mëtutjeshme e një vendimi në institucionet e drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera përtej çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj dhe dilema. A mund tjetë në të një aranjmanit që li mund lidhet edhe me gjykatën speciale, kjo është herët dështë atuhet, por duket që kur gjithë shka nuk po duket e qartë. Ka dilema. Them, prolongimi më të tjeshëm nëzitë dyshime rrëthësaj se në fakt është një proces i pasë krejtësisht juridik, apo ka një aranjman tjetë e për tjetë saj.
Ndalimi ish kryeministrit e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxha, e ka quajtur të pa kuptim dhe të pa nevojshme mbajtjen e mëtutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mëtutjeshme është e pakuptim dhe e panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazë të një flet aresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë që daton nga viti 2004. Haradinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themeluese i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucionet të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjete të vihen në qarkullim për zhvillimin ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti përgjithshëm i Kosovës, është shuma mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimet e kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto mjete mbanë të ngrira në institucionet financiare në Kosovë dhe në tregjet e ndryshme botërore. Ekspertë për çështje ekonomike dhe financiare vazhdimisht kanë vlerësuar se duhet që të gjenden në forma dhe mënyra që këto mjete të shfrytëzohen në Kosovë, por me transparencë dhe siguri të plot kthimi. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se investimi këtyre mjeteve është i domosdoshëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tij pjesa më e madhe mjeteve të fondit të trustit dhe të privatizimit ruhen në tregjet evropiane me 0% normë të interesit.
Këto mjete duhen të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të reja të punës, por me të vetmin kusht që këto mjete të kenë siguri dhe garancion nga ana e qytetërisë së Kosovës.
Vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbullojë rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse deri në fund të vitit e kaluar, fondi kursimeve pensionale të Kosovës ka në menaxhim mbi 1.4 miliard euro. Eksperti për çështje ekonomike Lek Musa konsideron se këto mjete duhet të qarkullojnë në tregun e Kosovës, konkretisht sipas tij në institucionet financiare në vend. Musa vlerëson se me këto mjete duhet të stimulohet sektori privat, pasi sipas tij mënyra e kthimit është më sigurt.
Do të ishte mirë që gjende metoda për stimuluar biznesin e voglet me format ndryshme, ose duke ndikuar në ulljen e normave të interesit, apo edhe duke u bërë pjesëmarrës në projekte të sektorit privat.
Edhe Mejdi Bektashi shprej se investimi këtyre mjeteve duhet të realizohet në sektorin privat, konkretisht në sektorin e prodhimit dhe bujqësisë.
Sektori publik është shumë riskant dhe është problem që këto mjete të kthehen për shkak të strukturës së sektorit publik. Sipas mendimit tem, shumë më së miri do të ishte që këto mjete të investohen në sektorin privat dhe atë në disa veprimtari ku kthimi i mjeteve është shumë më i shpejtë dhe me norma më të larta të interesit.
Investimin e këtyre mjeteve në sektorin publik nuk e preferon as Lek Musa.
Jo, nuk jam për krahas si investimeve në sektor publik, sepse kapaciteti i tyre është mjaft i ulët në këtë fazë ku ekonomia e Kosovës nuk është shumë e zhvilluar, edhe vetë investimet shumë herë nuk japin kthimin e nevojshëm.
Ndryshe, kthimi apo vënia në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë kërkon ndryshime në bazën ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarinë e tij drejt tregtisë, duke lënë anash industrinë prodhuese. Përfaqësues të qeverisë thonë se kjo gjendje do të ndryshojë me pakun e re fiskale, por ekspertët e fushës thonë se për rikthimin e kapaciteteve prodhuese do të duhen